Goddag og velkommen til Radio Information. Denne her uge, der skal vi tale om, hvad der sker, når vi dør. Altså helt konkret med vores kroppe. Når bakterier og enzymer begynder at nedbryde os indenfra, mens byfluens madikker giver en hånd med udefra. Når vi går i forrådnelse og går i ét med naturen. Det sker jo for os alle sammen, men der er nogle steder, hvor de undersøger det, og et af de steder har vores journalist Line Våben og fotograf Sigrid Nygaard besøgt helt eksklusivt. Det er en del af Western Carolina University, som de færreste får lov til at besøge. Det er et anlæg for human nedbrydning, hvor døde mennesker går i forrådnelse til fordel for forskning i retsantropologi. Lyt med lidt senere, så får du også muligheden for at høre, hvordan madikker lyder, når de arbejder i en menneskekrop. Og så blev det ugen, hvor den irske befolkning stemte for at fjerne forbud mod abort i deres grundlov. Rune Lykkeberg, han kommer forbi og har en overordentlig stor optur over det. Velkommen til. Mit navn er Anna von Sperling. Men før vi går videre, David Rehling, velkommen i studiet.
Ja, tak skal du have.
Og du vil blive hængende med mig resten af, af udsendelsen, fordi onsdag holdt Lars Løkke jo sin afslutningstale. De skal på sommerferie. Det er ikke tidligt nok. Og den har du så i torsdagsavisen kommenteret. Du har været inde i Løkkes hoved, og det vil vi alle sammen vende tilbage til her i løbet af programmet. Men sådan helt overordnet, David, hvad var det for en tale?
Det, der var påfaldende ved den tale, som Lars Løkke holdt under afslutningsdebatten, og som jo var nøje forberedt af hans embedsmænd og hans spindoktorer, det er, hvor barnligt han egentlig, hvor barnagtigt han egentlig taler til Folketingets medlemmer. Når man læser selve teksten, så siger man til sig selv, kan det virkelig være sådan, statsministeren taler til lovgiverne? Han taler jo til dem, som om det var en 7. klasse, og han bruger fraser og banaliteter og evige gentagelser. Man kan sige, at det er i virkeligheden mere en vælgermødetale rettet mod et forholdsvis primitivt segment af vægerskaren. Og hvis man sammenligner med, hvad Thorvald Stauning i 1930'erne sagde til Folketinget, hvad Jens Otto Krag sagde til Folketinget, hvad Poul Schlüter i 1980'erne sagde til Folketinget, så er der altså tale om en helt ny tone fra statsministeren, og jeg er ikke sikker på, at det tjener folkestyret.
Men talte han til Folketinget, eller er det, som du skriver op, politik er konstant valgkamp? Som...
Jamen, han talte overhovedet ikke til Folketingets medlemmer, han talte ud af vinduerne. Og nogle af hans formuleringer er nogle, der var genbrug af tidligere propaganda, kommunikationer fra Venstre. Og jeg ville sådan ønske, at der blev talt op til Folketinget og ikke ned til det.
Ja. Men han talte også mellem linjerne, og der var en masse ting, han ikke sagde. Og heldigvis var du jo, som jeg sagde indledningsvis, inde i hovedet på ham. Så David, jeg synes, vi starter her med lige at høre første del af talen, og så kan du lige kommentere fra indersiden af Lars Løkkes hoved.
Godmorgen. Jeg synes, vi skal starte med nogle tal. 150, 3.500, 9.200, 130.000, 4 millioner. Er det bare nogle tal? Nej, det er nogle tal, der viser, at politik gør en forskel. 150. De seneste to år har regeringen givet økonomisk støtte til, at et areal, hvad der svarer til 150 fodboldbaner, om dagen kan blive omlagt til økologisk brug.
Det gør alle glade, at man snakker økologi. Også de landmænd, der får tilskud til at lægge om til økologi. Alle partier konkurrerer jo nu om at være grønne. Men der er forhold omkring landbrug og miljø, som man som venstre statsminister skal undlade at gå i detaljer med. Nogen kunne tage anstød. Derfor holder jeg mig som statsminister til det korte og det positive økologiske omlægning.
Danmark er tilbage i topform. Det giver os mulighed for at fremme fremtiden. Jeg ønsker et Danmark, der rækker ud efter mulighederne, giver de begejstrede medvind.
Og sige, at... denne regering giver de begejstrede medvind. Det er et herligt retorisk greb. Helt klar er meningen ikke, men det lyder positivt, og vi må kunne genbruge det i den kommende valgkamp.
Og de bekymrende nyt håb. Jeg vil leve i et land, hvor ældre ikke skal bekymre sig, om der er hjælp, hvis de falder. Hvor unge kan udfolde deres talent. hvor forældre kan aflevere deres børn om morgenen i trygge rammer med ro i maven og smil på læben.
Jeg er omhyggelig med, hvem jeg i denne tale nævner som de bekymrede. Det er de ældre, de voksne, de unge, forældre, børn. Andre, der kan have grund til bekymring, nævner jeg ikke. For det er for bøvlet at tale om folk, der glider ud af dagpenge eller får skåret i kontanthjælpen. For slet ikke at tale om de nødstedte asylansøgere, dem taler jeg overhovedet ikke om her.
Hvor alle voksne, der kan, har et arbejde, forsørger sig af sine, er en del af fællesskabet. Og hvor alle børn, voksne og ældre har mulighed for et friere, et rigere og et tryggere liv.
Når jeg taler om denne form for fællesskab, så får jeg fikst præciseret, at fællesskabet består af dem, der kan forsørge sig og sine.
We've got flies buzzing around. If you're looking, the maggots aren't bad, but you can sometimes get some really good audio on. The maggot sound can be.
Oh, really?
When
is there a sound of?
Yeah, if you listen.
Okay,
really
I'm
close,
gonna.
You might be
I'm
able
gonna.
To hear it.
I'm gonna try.
Så det man lige kunne høre her, det var faktisk den der underlige sådan. Våde lyd og noget, der sagde, det er faktisk fluelarver, som er i gang med at dekompostere den her krop. Altså kroppen er en kvinde, der ligger med, hun ligger på ryggen, og hun har kun ligget her i en lille uges tid. Og hun er sådan, hele kroppen er oppustet, og farven på kroppen er ligesom sådan en blanding mellem rød og gul og hvid. Og i alle sådan kropsåbninger og sådan noget, der er larver, og der er fluer, kæmpe store fluer, der summer rundt, som man også kunne høre. Men når man kommer helt tæt på, så kan man se, at de her ligesom flokke af larver og midder, der sådan arbejder på kroppen, det lyder simpelthen, det er den der lyd. Og så kan man se, hvordan at alle kropsvæskerne ligesom flyder ud i jorden rundt om kroppen. Og så har farverne på kroppen, som da hun blev lagt her for ikke så lang tid siden, der havde hun helt almindelige kropsfarve, men nu er det ligesom skiftet, så det sådan er gult og rødt, og så vil det hen ad vejen blive sådan helt sort og brun, som man kan se på en krop, der ligger herovre til venstre, som har ligget her i 5 uger, som er en mand, der ligger på ryggen. Og der kan man ligesom se, hvordan at alle kropsvæskerne ligesom er flydet ud, så det mere ligner et skelet med sådan en læderagtig hud hele vejen rundt om. Hvor man mere på den kvinde, der ligger her en halv meter fra mig, kan se, stadig kan ane sådan, selve kroppen, altså lårene, musklerne, brysterne, fødderne, hvor man kan se, at der er negle på tæerne. Alt det kan man stadig se på den her kvindekrop, mens at mandekroppen er mere sådan tæt på et skelet. Så det er de forskellige stadier af nedbrydningen af kroppene. Jeg vil sige, at altså, duften lige her ved det her lige er. Duft er faktisk forkert. Det er et forkert ord. Lugten her ved det her lige er meget intens, altså meget sådan sød og kvalm og meget stærk, vil jeg sige.
Line Våben, det her, det var dig.
Det er simpelthen mig.
Mm. Hvor er du henne?
Jeg befinder mig på en bjergskråning i North Carolina, på et stykke land, der ligger oppe på en bjergskråning i et smukt naturområde oppe i bjergene. Mm. Som er rammet ind med et hegn, der er 3 meter højt, så der ikke er nogen, der kan kigge ind. Og der ligger så 12 mennesker i forskellige stadier af forrådnelse. Og det gør de i forskningens tjeneste.
Ja, fordi det er et. Ej, man må ikke bruge ordet.
Vi kender ordet fra kriminalfilm og kriminalbøger, men det her, det er et retsantropologisk forskningsområde.
Ja, de vil helst ikke have, at man kalder det en body farm.
Præcis, det var derfor, jeg prøvede at undgå det.
Ja, men det er det, vi kender det for inden for populær litteratur, film og den slags.
Ja. Hvad er det for et sted?
Jamen altså, det er et sted, hvor man forsker i, og her også hvor, på det her universitet, hvor studerende kan blive klogere på kroppens forrådnelsesproces. Og retsantropologi er, kan man sige, læren om det, der sker med vores krop efter døden, hvor så man retsantropologer kan være med til at fortælle os noget om, hvis der bliver fundet et dødt menneske, hvornår er det her menneske afgået ved døden, hvor længe har det ligget her, er det en mand eller er det en kvinde, hvad hedder det, hvordan kan vi sige noget, hvordan kan vi identificere den her person, og hvad er der sket vedkommende, hvordan er vedkommende død, osv.
Ja.
Så det er en viden, der assisterer i efterforskning af drab og selvmord og den slags.
Ja. Hvad er retsantropologiens historie?
Jamen altså, det i USA, der var det her med at helt konkret forske i døde menneskers forrådnelsesproces, som man gør her, hvor vi har været. Det var faktisk først noget, man begyndte på i 70'erne og 80'erne. I mange år fandtes der kun et sted, hvor man kunne gøre det i USA, hvor der var en antropolog, der havde det som sit speciale. Men det er siden, er der skudt anlæg op flere steder i USA. Der er et PT8, der er også et i Australien, og der er også lige blevet åbnet et nede ved Amsterdam. Så det er en, hvad skal man sige, et forskningsfelt, som er i rivende udvikling, og også faktisk meget populært blandt studerende på universiteterne. Der er rigtig mange, der synes, det kunne være cool at være retsmediciner, og også retsantropolog, fordi at de har set så vældig mange krimiserier i fjernsynet, selvom at når man så kommer ud på sådan et anlæg her, sådan et forrådnelsesanlæg, så er det noget anderledes end på film.
Hvordan var det at være der?
Det var fascinerende. Og det var, altså jeg vil sige, min nysgerrighed overvandt min frygt og de andre følelser, man havde i kroppen af, at det var utrolig ulækkert og ubehageligt og lugtede virkelig grimt. Og der var jo levende maddiker og fluer, og det var varmt og så videre. Men jeg vil sige, at nysgerrigheden overvandt det hele for mit vedkommende.
Ja. Skal vi ikke høre et lille klip mere, hvor at det illustreres?
Someone's pacemaker is dying. Can you hear it?
In here?
Yeah, it's a pacemaker.
But why would that happen?
We don't remove the pacemakers because they're too deep. Is it him? Yeah. But yeah, so there you got to hear a pacemaker go off.
En af de ting, der slår en, når man går rundt her omkring de døde kroppe, det er, at det er så grønt. Og lige før, der var der lige pludselig noget, der bippede bare sådan helt vildt højt. Wii, 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 wii. Og det viste sig simpelthen, at det var en, ham der ligger her i hospitalstøjet, han havde en pacemaker på. Og hans pacemaker, den gik lige pludselig i gang, simpelthen fordi den ikke har flere batterier. Men de fjerner ikke pacemakeren, når de lægger folk ud. Og der var jeg ved at træde i en hånd, der ligger her, som er blevet hævet af en af kroppen af de mange dyr, der kommer her, og ikke mindst gribende. Det er utrolig fredfyldt og smukt. Der er høje træer, og solen skinner ned mellem træerne. Og når man så går ind mellem træerne her, kigger op i den blå himmel, og gennem det grønne løv, som skinner ned på kroppene, der ligger her. Over i den anden ende af området her, der er en hel masse små flag, og det er fordi, at det her er faktisk en krop, der har ligget her rigtig længe. Den er lagt ud, en 63-årig kvinde, kan man se, som er lagt ud i 2015. Og det er næsten kun knogler med en lille smule tøj på, og så er flere af hendes knogledele ligesom spredt ud over området her. Hun ligger sådan med skvallerkål, der vokser op imellem knoglerne. Og så er der bittesmå flag, der markerer, hvor dele af hendes knogler ligesom er blevet spredt ud over området. Og de skal så samles ind af de studerende på universitetet. Så skal de have her til sommer, er der simpelthen et helt kursus, hvor man indsamler alle knoglerne, tager dem ind i laboratoriet, gør dem rent og tæller dem op og studerer dem. Nu forlader vi stedet her. Nu kan jeg begynde at trække vejret gennem næsen igen. Det har jeg ikke lige gjort i den sidste halvanden time.
Line, I var i USA, dig og fotograf Sida Nygaard. I skulle mange andre ting, men du valgte at kontakte det her institut og blev også den første journalist dansk som udenlands, der fik lov til at besøge det. Hvad er det, der trak i dig?
Jamen det, jeg tror, nu har jeg gennem årene skrevet rigtig meget om døden. Og da jeg hørte om det her første gang, der tænkte jeg, jamen, det skal jeg se det der sted. Det var simpelthen for spændende og for fascinerende til, at jeg ikke skulle derhen. Og jeg tror, at det, som driver mig generelt, og som også har drevet mig hen på den skrænt der i North Carolina, det er, at jeg ser jo, hvad skal man sige, døden som en vigtig afspejling af livet. Mm-hmm. Altså, jeg synes, alle stadier af døden, altså før døden, når vi dør, efter vi er døde, altså fortæller os utrolig meget om livet. Så jeg er meget sådan fascineret af det der rum, hvor livet møder døden. Mm-hmm. Og det må man sige, at det gør det der på den skrænt. Der bliver man virkelig konfronteret med døden på en meget, meget konkret måde. Mm-hmm.
Og du sagde også til mig tidligere, at når man så ser det, så er det slet ikke lige så uhyggeligt, som man går og regner med.
Nej, altså jeg vil sige, jeg synes faktisk, frygten for, hvordan man selv vil håndtere det, altså vil man nu kaste op, vil man kunne klare lugten, alle de der forskellige overvejelser, de forsvandt i det øjeblik, man stod der. Altså jeg synes faktisk ikke, det var så slemt, som jeg havde frygtet, men derudover var det også et meget, meget smukt sted.
Ja.
Det var et meget fredfyldt sted. Der var nogle af de lig, der lå her, som var sådan halvt dækket af skvalderkål. Der var fuglesang, træerne var meget høje, lyset faldt ned i et meget smukt spil. Så det var på en eller anden måde også et hvilested for de her mennesker. Der var ikke en kirkegårdsstemning. Det var forskning kombineret med et meget smukt hvilested, synes jeg.
Ja.
Og så havde jeg det også, altså jeg synes også, at det jo, det der var spændende ved det for mig, som jeg også meget gerne vil formidle med den her historie, er jo, at vi går jo ikke til daglig og tænker over, at når vi skal dø, hvad der så sker med vores krop, helt konkret og fysisk. Altså, men hvis man ikke bliver brændt, det er der så mange, der vælger i dag, men hvis man ikke bliver brændt, men hvis man bliver begravet, så det der sker med kroppen, altså at vi rådner, vi forgår, svulmer op, vi bliver spist af, fluen lægger æg i os, vi bliver spist af maddiker og så videre, så videre. Alle de forskellige stadier, det er jo ikke noget, vi er bevidste om, og det skulle vi jo heller ikke gå og gøre være hele tiden. Men jeg synes bare, at det er interessant, altså den der biologiske proces er faktisk både interessant og spændende og fascinerende. Jeg håber også, at der er nogen, der kan læse det uden at synes, at det er ulækkert, eller det er for meget, fordi der er også en skønhed i det, og et eksistentielt budskab, som jeg tror også kan lære os noget.
Ja. Og hvad hedder den, og hvor kan man læse den?
Jamen, man kan læse den i Moderne Tider, som er det ugens coverhistorie.
Ja. Sammen med Sida Nygaards fremragende billeder.
Lige præcis.
Tusind tak, Line Våben. Bam 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 bam. Prøv lige at bam bam bam
bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
bam bam bam bam
bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
bam bam bam
bam bam bam bam
bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Hvorfor kan man have optog det? Jeg synes, det er blevet sådan, man er bange for folket, hver gang man spørger dem.
Ja.
Hver eneste gang folket de får magt til noget i de år, tænker man, åh nej, nu vælger de femstjernebevægelsen og liga sammen, og så træder de ud af euroen, og så falder det hele sammen, og så får vi fascismen i stedet for, eller så vælger de Trump, eller så får vi Brexit.
Ja.
Så har vi den irske abortafstemning. Vi kan ikke leve med, at kvinder i Irland ikke selv kan vælge, om de vil have en abort eller ej. Det
nej.
Kan jeg ikke leve med.
Nej.
Jeg synes, det er en krænkelse af en helt sådan basal valgfrihed. For mig er sådan en afstemning, det er ikke om abort eller ej, det er om kvinders ret til at vælge.
Mm-hmm.
Og den her abortafstemning, det er jo et af Europas mest konservative lande, og et stærkt katolsk land stadigvæk. Den er blevet ført på de smukkeste præmisser. De har jo haft sådan et deliberative assembly. De har haft sådan en en deliberative assembly, hvad hedder det på dansk. De har lavet sådan et parlament, som kun er et diskussionsparlament.
Ja, ja.
Hvor
ja.
de faktisk har diskuteret det her i 2 år.
Ja.
Og så er det modsatte af Brexit. Du ja. Har faktisk haft en diskussion i 2 år, hvor når du laver sådan et parlament, så nærmer folks holdninger sig hinanden.
Ja.
Og derfor havde du en meget, meget oplyst og gennemdiskuteret problematik for den irske befolkning. Og her er vi jo kommet dertil i det 21. århundrede, hvor hver gang folk de bliver oplyste om, hvordan tænker sig, så er vi bange for, hvad de så vælger.
Mm-hmm.
Men her var de oplyste i et konservativt katolsk land, og de valgte det rigtige.
Ja.
Og de unge, har du set stemmeprocenten blandt de unge?
Ja.
18-24, 87% derfor, ja, at kvinderne kan vælge selv. Mændene, fordi noget, som vi også er lidt alarmeret over i de her år, det er jo, at mændene stemmer så meget mere konservativt end kvinderne.
Mm-hmm.
Mændene, der var flertal blandt mændene helt op til plus 64, for at kvinder skulle have ret til abort. Jeg synes, det var så vidunderligt.
Og du har også røbet, at du synes, det siger noget bredere om vores angst for, at alting sådan går tilbage i de her år.
Ja, man skal huske, at makrotendensen i den vestlige verden, det er, hver generation bliver mere frigjort og mere liberal end den foregående generation. Det er en kulturel tendens, som ligger nedenunder alt det politiske.
Mm-hmm.
Det er, at hver generation kræver i højere grad at blive respekteret for at få respekteret sit eget selvstændige valg, og hver generation synes, at alle stemmer bør tælle lige meget. Så derfor er der jo ligesom en grundlæggende strømning i vores verden, som er, at vi bliver mere selvstændige og progressive og frigjorte. Så kan man sige, hvorfor går det så galt, som det gør til valgene? Jamen det er jo fordi, det progressive og frigjorte kan også være, at man ikke gider høre på Hillary Clinton længere. Det kan også være, at man ikke gider høre på. Men man skal bare ikke begå den fejl, at man tror, fordi der bliver valgt konservative, og der bliver valgt nationalpopulister, at så er befolkningen det også.
Mm.
Vores valgresultater er ekstremt komplekse begivenheder, som handler om politik. Det er, at det handler om fundamentet.
Yes. Det er optur, Rune. Synes du egentlig også, at det var optur, at David Rehling fik aktindsigt i Lars Løkkes helt private tanker i den her uge?
Jo, altså det, jeg fik optur over, det var, at omverdenen nu også ved, at David Rehling har aktindsigt. For vi andre, vi har jo ligesom hørt på den der aktindsigt i relativt lang tid. Ja. Jo, men jeg synes, det var optur. Ja.
Så David, skal vi så ikke lige høre lidt mere kommenteret afslutningstale her?
I min optik er der kun ét Danmark. Et land, hvor vi vokser i fællesskab, og hvor fremgangen skal komme alle til gode. Derfor har vi moderniseret planloven, så den giver yderkommunerne mere plads til at skabe udvikling og arbejdspladser, fremdrift.
Ved at bruge ordet moderniseret om regeringens resultater, kaster jeg et positivt skær over dem. I dette tilfælde over, at planloven er svækket, til glæde for dem, der ejer fast ejendom, ikke mindst ude på landet. Udkants Danmark fortjener, synes Venstre at få det lettere, men man behøver jo ikke ærgre de miljøinteresserede ved at sige det udtrykkeligt.
Og derfor er vi ved at gennemføre den største udflytning af statslige arbejdspladser i nyere tid. I alt op mod 8.000 arbejdspladser ud af hovedstaden og ind i landet. Samtidig sætter vi gang i udviklingen af hovedstaden. Med et udvalg, som skal se på, hvordan vi styrker hovedstaden frem mod år 2030. For vi ønsker en reel balance, hvor vi løfter i flok, hvor alle får del i fremgangen, hvor vi styrker fællesskabet, og hvor vi har overskud til at glæde os på hinandens vegne.
Ups! Med udflytning af statslige arbejdspladser er vi nok røget for langt i retning af at genere hovedstadens befolkning. Den skulle gerne stadigvæk finde det naturlige at stemme på Venstre. Derfor har vi nu nedsat et ministerudvalg, som vi endnu ikke ved, hvad vi vil bruge til, men altså foreløbig imagepleje.
Ja, det var vist godt, vi havde en mand på indersiden. Og med disse ord vil jeg gerne sige tak for denne gang, og jeg håber, I lytter med i næste uge. Mit navn det er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, og det er Anne Pilegaard Petersen, der har fået den lidt store opgave at klippe rundt i Lars Løkke og David Rehling. Tak for det, Anne. Og I andre må have en rigtig dejlig weekend.